Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil köşəmizin qonağı isə vəkil Xalit Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç bunlar prezidenti prezmət eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq, mümkən olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Məcburi köçkün Eyvaz Abbasov qaynar xəttə şikayət edib ki, onu haqsız yerə işdən çıxarıblar. Deməsinə görə İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsində elektrik çilingər işləyib. Deyir şöbənin müdiri Elçin Qurbanov, onu özünə xəbər etmədən çilingər elektrik ştatından sürücü ştatına keçirib. Eyvaz Abbasov bir gün həmişəkindən az məbləğdə maaş alanda xəbər tutub ki, o idarədə faktiki çilingər mexanik kimi işini davam etdirsə də, sənədlə vəzifəsi sürücü kimi qeyd olunub və artıq maaşını da sürücü ştatına uyğun alır. Elə işçi ilə şöbə rəisi arasında mübahisə də bundan yaranıb və işçinin işini itirməsi ilə nəticələnib. Eyvaz Abbasov danışır.
Bəli, məni heç çağırıb bir söz demirlər. Mən müraciət edirəm İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsinin rəisi uzun müddət Karamel zavodun müdiri işləmişəm deyir. Mən hara getsən qoymayacağım. Heç sənin səsin çıxar, sözün eşidə heç kəs. Elçin Musayev yoldaş, şöbənin müdiri. Mən də müraciət elədiyim təşkilatlar onun dediyi elə düzdür. Müraciət eləyirəm ki, mən belə haqsızlığa boğulubdur. Ancaq mənə bu cavab gəlir ki, get həmin idarəyə. Həmin idarəyə də gedirəm, məni təzədənlə təqrir eləyir, qaytarır geri. Yəni, məni qəbul eləmir. 6 aya yaxındır ki, mən elə bil borcuna ailəmə alsama çörək alınır.
Bax, niyə görə məhz sizi çıxartdı o işdən?
Məni ona görə çıxartdılar ki, mən başı xalqırım qardaşı. Haradansa gəlmişdi, nəyəsə işi yox idi, bekar idi. Onu yerləşdirmək lazımdır deyin. Orada da elə bil ən zəif insan mənəm də. Belə zəifdən də, yəni tapşırılmış eləmiş adam deyiləm də. Ona görə onlar da məndən başqa işləsə gücü çatmadı. Başqa adamların hamısının vəzifəli qohumları zadı var deyin. Onlar işləyir. İndi mənim heç bir sözüm deyən yoxdur. Ona görə də elə məni çıxartdı. O baş qaltırın qardaşım mənim tutduğum vəzifəyə keçdilər, o işləyir.
Neçə il idi orada işləyirdiniz?
Bəli. Haradasa bir 2 il idi ki, işləyir. Maaş yaxşı idi, elə qayındı, müəyyən bir 200-250 maat, 350 maat, elə yaşayamaq mümkün idi də. Çətinliklə də olsa, əziyyət olsa, yataqxana şəraitində bütəhər yaşayırdım da, heç kəsə möhtəç olmurdum. Maşınların elə bilir smaçqası, yağlaması, nə bilim, cilingərin işi nə olar. Maşınların əsas təmirinə baxırdıq. 11-ci ayın biri günü səhər-səhər məni təqqir eləyib ki, çıx getdinə. Əvvəl məni qeyri-qanun işimi dəyişdiyinə görə narahatçılıq eləmişdim ki, düz iş görmürsən də, mən işimi qeyri-qanunu dəyişsiniz.
Sizin əvvəl işimizi dəyişmişdilər orada?
Bəli, birinci işimi dəyişmişdilər, bəli. İşim dəyişildiyi üçün də mən dövlət orqanlarına müraciət eləmişdim ki, mənim elə bir işim cilingər olduğu halda, texnik-mexanik diplomum olduğu halda, mənim elə bir götürüb getirmişdi şofir, amma heç mən yenə cilingər işləmişdim. Mənim şofir isə xəbərim olmamışdı. O adamı da gətirib keçirmişdi mənim yerim, o da orada hərlənirdi. Daha sonra elə bil mən onu biləndə narazılığımı bildirdim ki, düz eləməmsən də, mənim elə bil maaşıma təsir eləyir və yaxud mən şofir kimi məni keçirmişsən, mənim şofir pravam 15 ildən artıqdır ki, öz fəaliyyətini itirib, mənim o şofir kimi fəaliyyət göstərə bilmərəm. Müddəti qutarım mənim pravamın, işləyə bilmərəm. Mən onu bildirəndə üzrə o özünün artıq vəzifəsindən istifadə elədiyini bildi, üzrə o özünə belə icad tapdı ki, məni təqqir elədi, qaytardı ki, işləmək, çıx getdinə. Götürüb əmir verib ki, güya mən işə getməmişəm, işi atqaz eləmişəm, işə çıxmamışam. İşə davamsızlıq kimi mənə götürüb bir əmir verib. Mən işə davamsızlıq kimi eləmişdimsə, 5 ayda, 4 ayda bu dünyaya götürüb dövlət nümayəndəsinə müraciət eləmirdi ki, bu işə çıxmır, bizdən də şikayət eləyir.
İndi eşidək İçəri Şəhər Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin Mənzil Kommunal Şöbəsinin müdiri Elçin Qurbanov nə deyir?
Bu barədə Əmək və Sosial Müdafiə Naziri də bizə yoxlama aparıb. Bir qədər o elə deyir də, Eyvaz müəllim bir tərəfdən şikayətçi, həm də qaçqındır, köçkündür. O vaxtı o sürücü o vaxtı xahiş elədilər biz götürdük qaçqın kimi. Ona dedim ki, sən maşın sürə bilmirsən də, yəni ki, bir yer var bizdə uşaq meydançası. Səhər saat 9-da gəl, 6-da da gedərsən, tərtəmiz maaşı da saxlayıram, bəlkə də biraz da çox artırarım. O da ona qol qoymadı. Ora gəldi ki, bəs onda mənə icazə verin, mən gedim məzuniyyətə, dedim başçı gir yaz, ərzəni gəl. Gətirdiyi otaqda oturanda mənim mavinim şöbə saha rəisləri və başqa adamlar da, quruq idarəsinin işləri də var. Bu ərzəni saha rəisi qol çəkdi, etiraz eləmirəm, mənə verəndə mən uzatdım. Mavinə ki, nəqliyyatı o kürriyet edir, mənim birinci mavinim. Ki, o da yazsın ki, etiraz eləmir. Bu vaxtda Eyvaz Ərzəni bunun əlindən qapıb, cırdı, istəmirəm Ələddin müəllim, ora qol çəksin, iyi turladı mənim üstümə. Birinci, heç onun çilingər sənədi də yoxdur, amma biz onu işə götürəndə o, öz sürücü vəzifəsini bizə göstərmişdi. Biz ona demişdik ki, sənin sürücü vəzifən düzgün, sən köçkünsən, sənə nə sənəd soruşmağa lazım gəlir, ixtiyarımız yoxdur. Amma sən bunu dəyişərsən, dedi, başda dəyişərəm. Ondan sonra da heç bir maşın deyirəm də, yəni şikayətçidir, biz ona hörmət elədik, işə götürdük. Ondan sonra da çilingər yeri boşaldı, öz ərzəsini yazdı ki, mən köyün sürücü. Çilingər də ki, baş mühasibin batısı olmaq, qardaşı olmasın, başqasının qardaşı olsun. Mənə çilingər lazımdır, götürmüşəm ki. Valla mən ona təklif elədim ki, gəl filan yerə işlə, sən qaraj pis gündədir. Bizim ümumiyyətlə ki, şəhərdə qarajımız yoxdur, başqa bir təşkilatın yeridir, biz öz mexanizmlərimizi saxlayırıq. Burada tərtəmizdir, bəlkə kimi gəlirsən, deyirəm, qal üstündən gəl. Burası uşaqlar orada meydança tikmişik, 10-15 min olaraq xərç çəkmişik, söküb dağıdırlar. Ora nəzarət elə, bundan yaxşı təmiz iş nə var ki? İkincisi də ki, o vəsiqəni, o ərzəni ki, turladı üstümə, mən ona dedim ki, çıx bayra. O gedib, giyinib, çıxıb gedib, hər yerdə də yazır ki, Elçin müəllim məni idarədən qovub. Mən Elçin müəllimin məktubları var, evinə yazmışam ki, sən işdə sayılırsan, sən işə çıx ginən. Amma gəlmədi gün günlərin sənədin ver mənə hardasan. Orada da sənəd də yoxdur. Biz onu həmin gün işə çıxmamışım, mən ona xəbərdarlıq eləmişəm, töhmət vermişəm. Saha rəisi rəisinə başladı şərətməyə, ona qulaq asmadı. Da indi biz bir nəfərin nazının oynaya bilməliyik ki, məndə 93 nəfər adam var. Niyə Emin Eyvaz gəldi? Belə hal alandı bilmədi.
Elçin müəllim, o siz onu sürücülüyə keçirdəndə onun sürücülük vəsiqəsi qaydasında idi.
Ümumiyyətlə onun sürücülük vəsiqəsi köhnə sürücü vəsiqəsidir.
Yəni qanunla o sürücülük vəsiqəsindən artıq istifadə edə bilməzdi.
Xanım, ona elə mən maşın vermişəm. Ona sürücü vəsiqəsiz ehtiyac yoxdur. Yəni xırda dövlət qeydiyyatından keçməyən maşındır. Bunun dövlət nömrə nişanı yoxdur. Küçə süpürən balaca xarici maşındır. Ona heç vəsiqə ehtiyacı yoxdur. İçəridə su səpir, ağaclara su səpir. Yəni o maşını təkim eləmişdir.
Vəkil Xalid Bağırov deyir ki, bu məsələdə işçinin əmək hüquqları kobud şəkildə pozulub və o hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa etməlidir.
Şikayətçinin bildirdiyinə görə keçən ilin 2010-cu ilin noyabr ayının 1-dən onu qanunsuz olaraq işdən çıxarmışlar. İşdən çıxarmanın əsası kimi onun iş yerinə gəlməməsi qeyd olunmuşdu. Bundan əlavə şikayətçi bildirir ki, onu ilk əvvəl işlədiyi yeri onun çilingər vəzifəsinə qəbul ediblər iş yerinə, sonra onun xəbəri olmadan onun iş vəzifəsini sürücü vəzifəsinə dəyişiblər və sonra da onun və yerinə başqa bir şəxsin qovumunu qəbul ediblər. İlk əvvəl buna qiymət vermək üçün bildirir ki, əmək qanunvericiliyi vətəndaşın razılığı olmadan, işçinin razılığı olmadan onun iş yerində vəzifəsini dəyişməsini qadağan edir. Belə ki, başqa bir vəzifəyə keçmə yalnız işçinin razılığı ilə mümkündür. Belə bir razılığı olmadan vətəndaşın iş yerini dəyişdirməsi qanunsuzdur. Bundan əlavə şikayətçi bildirir ki, onu ikinci dəfə keçirdikləri sürücü vəzifəsindən çıxarılarkən də qanunsuzluğa yol veriblər. O da müxtəlif instansiyalar bu barədə müraciət edib, amma vətəndaşın şikayətçinin bildirdiyi orqanlar içində təəssüf ki, kim orqanı yoxdur. Belə ki, qanunsuz işdən çıxartma zamanı işə bərpa səlahiyyəti məhkəmələrdə var. Belə bir hallarda məhkəmə mübahisəsi açmaq olar. Bunun üçün də biz şikayətçiyə bildirmək istəyirik ki, əmək qanunvericiliyinin tələbinə görə o işdən çıxarıldıqdan sonra 3 hala diqqət yetirməlidir. Ya əmək kitabçasını aldığı, ya son haqq hesabı aldığı və ya onun işdən çıxarılması barədə əmri aldığı gündən 1 ay ərzində məhkəməyə şikayət vermək hüququ var. Bəlli olduğu kimi o noyabr birindən işdən çıxarılıb. Bu sənədlər, məsələn, işdən çıxarılması vaadə əmr ona verilib, verilməyib, əmək kitabçası qaytarılıb, qaytarılmayıb, ondan sonra hesab edilib, edilmədiyi bəlli olmadığı üçün bir-birik biz, amma hesab edirik ki, həmin müddət, yəni iddia müddəti, bir aylıq iddia müddəti buraxmadan o məhkəməyə müraciət etməlidir. Digər tərəfdən şahidçi bildirir ki, onun razılığı olmadan onun iş yerini dəyişiblər. Həm də qeyd edir ki, onun bundan xəbəri olmamışdı. Hesab edirik ki, o bu məsələni də məhkəmədə mübahisələndirə bilər ki, belə ki, onun iş yerini dəyişdirməsi barədə əmr də qanunsuz olub. Bu barədə məhkəməyə müraciət edə bilər. Əgər onun iş yerini dəyişdirməsi barədə əmr qanunsuz olubsa, qanunsuzluğu məhkəmə tərəfindən təsbit edilərsə, o zaman onun işdən çıxarılması barədə ikinci əmrində qanunluluğunu sonradan mübahisə etmək hüququ əldə edə bilər. Bu baxımdan məsələmiz şahidçi odur ki, qeyd etdiyimiz müddətləri nəzərə almaqla məhkəməyə, vəkillərə və yaxud da hüquqşünaslara və yaxud da özü hər hansı vasitələrlə hüququ bilik kifayət edirsə, iddia ərizəsini hazırlayıb məhkəməyə müraciət etsin.
Hər bir şeyə, aynası ilə əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə lazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xırdalan şəhər sakini Çimnaz Əzizova qaynar xəttə yaşadığı ərazinin yollarından şikayət edib. Deyir, ilin 4 fəsli küçələrindən kanalizasiya suları axır. Kələkötür yolların axırıncı dəfə nə vaxt asfaltlandığı yadlarına gəlmir. Şikayət üstündən yazılsa da yollara baxan yoxdur ki, yoxdur.
Prezidentin saytına şikayət ərizəmi yazdım və mən çağırdılar icra hakimiyyətindən, elə bir icra hakimiyyətinin birinci mavinim. Ki, yollarla bağlı mən yazmışdım, kanalizasiya sistemi ilə yazmışdım bağlı ki, çox bərbat haldadır. Heç bir yerdə bu cür nə yol yoxdur. Qazalına şəhər adı veriblər. Amma ki, o Sumqayıt magistralına çıxan yol bərbat vəziyyətdədir. Palçıqdan keçmək olmur. Bir ara asfalt elədilər, sonra təzdən hamısını qazdılar, döktülər, işə gedə bilmirik. Bax, bu vaxtda, gün çıxan vaxtda, biz palçıqla gedirik işə.
Prezidentin saytına yazdığınız ərzəyə görə sizi icra hakimiyyətinə dəvət etdilər.
Bəli, icra hakimiyyətinə çağırdılar və dedilər ki, bizim büdcədə pul yoxdur ki, yəni 200 metrlik yolu asfalt eləməyə, yolu düzəltməyə onların imkanı çatmır. Bu 2013-cü ilə gözlənilir, bu nə vaxta gözlənilir, yəni ki, orada belə bir problemli nə boyda yol deyil ki, kanalizasiya sularının iyindən evdə oturmaq olmur. Elə vaxt olur ki, həyətə keçmək olmur, su basır həyəti. Bunlarla bağlı mən ərzəmi yazmışdım. Zəng elədilər ki, siz istəyirsiniz başqa yerlərə müraciət edin. Bu nə bilim nə boyda küçə deyil, nə deyil ki, onu gözləyəsən. Bir damcı yolu asfalt eləmək ki, piyadalar cəmat keçsin, o belə bir problem deyil.
Bəs siz...
Ona görə bütün qonşular neçə dəfə ərzə yazılıb, şikayət edilib. Bir dənə bu məhliyə baxan yoxdur.
Bəs siz bələdiyyəyə, ərazi üzrə bələdiyyəyə müraciət eləmişsiniz?
Bələdiyyə, uca bizim problemi hamı bilir. İcra hakimiyyəti bilir, bələdiyyə bilir, hamısı bilir. Amma heç bir köməkli göstərmirlər. Xırdalanın hər yeri gül kimidir. Yəni, pütöy o tərəfli izahan, bir dənə bizim məhəllədir ki, 26-cı məhəllə. Bu gündədir, keçmək mümkün deyil.
Afşeron rayon icra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirdilər ki, Xırdalan şəhərinin yolları regionların inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə təmir edilir. Xırdalanın müxtəlif yerlərindən yollarla bağlı icra hakimiyyətinə gələn analoji şikayətlər diqqətdədir və yollardakı bərbadlıq növbəli qaydada tədricən aradan qaldırılır. Vəkil Xalid Bağırovun isə fikrincə, dövlət proqramında nəzərdə tutulanlar şikayətçinin bildirdiyi kimi 200 metrlik yolun asfaltlanması üçün deyilməyib. Bu şikayətdə göstərilən yolun asfaltlanması cari tədbirlər siyasına aiddir. İcra hakimiyyəti belə problemləri dərhal aradan qaldırmalıdır. Xalid Bağırov danışır.
Vətəndaşa məlumat verək ki, düzdür, Prezidentin 14 aprel 2009-cu il tarixli fərmanı ilə regionların sosial inkişafı dövlət proqramı təsdiq edib. 2009-2013-cü illər üçün həmin proqrama görə Abşeron rayonunda müxtəlif yol infrastrukturlarının yaradılması nəzərə tutulub. Onu da qeyd edək ki, bu yol infrastrukturlarının qurulması 3 istiqamətdə nəzərə tutulub həmin proqramda. Birinci istiqamətə görə Xırdalan şəhərində olan küçə prospektlərin genişləndirilməsi və yenidən qurulması 2010-2013-cü il arasında həyata keçirilməlidir. İkincisi, Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrini birləşdirən yollardır. Bu işlər 2010-cu il, 2013-cü illər arasında həyata keçirilməlidir. Və bir də Abşeron rayonu arasından keçən Respublika əhəmiyyətli yollardır ki, bu yolların da rehabilitasiyası və yenidən qurulması 2010-2013-cü illər arasında həyata keçirilməlidir. İndi biz vətəndaşın dediyi yolların hansına aid olub olmadığını dəqiq bilmirik. Çünki bu üç yollardan birinə aiddir. Ona verilən cavab biraz düzdür. Yəni, o baxımdan düzdür ki, 2010-2013-cü ilə arasında həyata keçirilməlidir bu proqramda. Amma əgər bu, Xırdalan şəhərinin daxili yollarına, infrastrukturuna daxil olan yollara aiddirsə, o da 2012-ci ilə aiddir. Amma bir şey də var ki, burada bütün bu proqram bütün yolların yenidən qurulmasını, genişləndirilməsini və yüksək səviyyədə təməl olaraq rehabilitasiyasını nəzərdə tutur. Amma yolun cari təmirləri bu inkişaf proqramına aidiyyəti yoxdur. Əgər yol doğrudan da tam istifadəsiz vəziyyətə gəlib çatıbsa, o zaman yerli icra hakimiyyətləri öz hesabına cari təmir aparmalıdırlar ki, müvəqqəti vətəndaşların istifadəsi mümkün olsun. Bu baxımdan hesab edirik ki, yerli icra hakimiyyəti orqanının tam imtina eləməsi və regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına istinad edərək bildirməsi ki, 2013-cü ilə qədər bu yollar düzəldiləcək əsassızdır. Çünki həmin proqram ancaq təməl olaraq bu təmiri nəzərdə tutur, amma cari təmirlər, yəni müvəqqəti istifadəyə yararsız yolların istifadəyə, müvəqqəti istifadəyə yararlı vəsitə gətirməsi yerli icra hakimiyyətlərinin özlərinin imkanları hesabına həyata keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra. Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Türkan sakini Afer Əmirov isə qaynar xəttə bağ qonşusundan şikayət edib. Afer Əmirov deyir ki, bağ qonşusu Abbas Balabəyov məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırıb. Deməsinə görə qonşusu onun torpaq sahəsinə iddialıdır. Afer Əmirov isə bu iddianı əsassız sayır. Deyir ki, bir müddət əvvəl onsuz da bağ sahəsinin bir hissəsi başqa bir şəxs tərəfindən məhkəmə yolu ilə əlindən alınıb. İndi də yerdə qalan hissəsinə bu qonşusu göz dikib. Şikayətçini dinləyək.
Abbas alıb 24 sot torpaq sahəsi, ondan İki sortunu qoşuya verib ki, bağım düz yansın deyə, əgri qı hərfi olmasın. Özü məhkəmədə göstərdiyinə görə ki, iki sort qoşuya verdim ki, qoşu yanına qapı qoysun. 23 qalmalıdır, indi ittiha qaldırıb ki, 25 olmalıdır ki, 12-si arvadımın adınıdır. Arvadı ilə yalandan zaqıstan çıxıb ki, 12-si arvadımındır. 12-si mənim bir sortum, hələ belə də ifadə göstərdim sudda ki, mənim bir sortum dövlətdə nə üçün qalmalıdır, onu arvadla mən öz aramda yol göstərirəm. Bundan əlavə şey o əhlə elə deyəcəm, gəlin mənim torpağıma çıxmalıdır. Qabaq tərəfdən də qaç ayağı vardı, qaçmışdı bayrə. Onu da söktü divarı ki, məhkəməyə verəndən sonra girib aytinə ki, o qalsın onun üçün rezervim.
Afer Əmirov deyir ki, iş məhkəmədə olsa da torpaqda ölçmə işləri aparmalı olan məhkəmə ekspertləri hələ də əraziyə gəlməyiblər.
Qeytdi mənə ki, güya mən onun torpaq sahəsinə ittihalıyam, mən onun yerinə sahəsinə girmişəm. Mən ağa etdim ki, rast gəlidir, gəl ölç, 10 sort məndə dokumentanı var, o 10 sortumu gəlmi ölçün, bir üçün verin. Kimin yerinə girmişəm 10 sortdan əlavadım, mənə dünyanın malı dünyada qalacaq, mənə içinə lazımdır, halal bilim ki, bu nədir? Gəldilər diləmək ki, sən o yana qaç ayağını çıxmalısan qoşunun bağına, biz bu yana. Dedim, mələ şey yoxdur, ekspert, gəlin, halal, necə ölçünlər.
Afer Əmirovun bağ qonşusu Abbas Balabəyov isə məhkəmədə iddia qaldırmasını belə əsaslandırır.
O iş indi hələ məhkəmədədir. Hələ məhkəmə hələ onu dəqiq hələ cavabını verməyib. O gətirib gəlib verib sizə o. O gəlib bir başqa bağa zəbt edib, iki bağı zəbt edib. Deməli bir neçə ildən bundan əvvəl o bağın yarısını məhkəmə əli ilə alıblar əlindən. İndi o gəlib mən tərəfə keçir. Evin fundamentini atmışdım. Kimi istəyirəm, o imkan vermədi. Oladı orada ustaları. Mən də saxladım, o atasına inandım. Atası dedi ki, mən bu işi yerinə qoyacağım, satacağım, neyse belə yerə qaldı. Sonra bu gəldi, evimdən lap yapışdırdı, evimdə belə quşxana tikdi. Yapışdırdı mən evimə. Mən də məcbur oldum ki, bunu məhkəməyə verim. Mən bunu bundan qabaq polisə də vermişəm. İki dəfə polisə vermişəm. Bu səfər də məhkəməyə verdim ki, bu hər dəfə gəlib deyir ki, mən onun yerinə keçmişəm. Mən də məhkəməyə verdim ki, mən sənin yerinə keçmişəm. Sənədlərlə, köhnə sənədlərlə. O mənim yerimdədir. Hansı ki, mən 25 sot bağ almışam. 25 sotu da ki, bu necə cəza qanunla 12 sotun artıq vermirlər axı. İki ada verdilər mənim yoldaşımın adına. 12-12. Mənim 24 oldu. Bir sot qalmalıdır mənim yoldaşımın arasında qanunu. İndi mən heç onu istəmirəm. 24 sotumu istəyirəm. İndi mən deyir ki, aşağıda qonşularla mən danışmışam, pasarım əyri gedirdik. Onları düzəltmişəm. Yanından bir anca o tərəfə keçdik. İndi hələ olub ki, mənim bağım indi 24 sotdur. Evim də yerindədir. Qanuna baxanda sənədlərə, o mənim yerimdədir. Məndə indi 24 sotdur. Onunsa faktiki 10 sot olan yerdə dokumentlərlə. O 14 sot yeri götürüb indi. Hal-hazırda onda 14 sot. Dəfələrlə onların evinə də getmişəm. Atasıyla da danışmışam. Atası ki, nala vırıq gəlir, mıxa gəlir ki, mən özüm həll edəcəm. Mən, məsələn, uşaqlar mənə sözümə qulaq asmır. Sən düzsən, sonra gəl gedirəm yoldaşına deyir ki, yox, hələ əcəb eləmişəm.
Burada deyiblər, qonşun pislik köç qurtar.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq?
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır. Bir dinləyicimiz soruşur ki, azyaşlı uşağın ölkədən çıxarılması üçün hər iki valideynin razılığı vacibdirmi?
Bəlli olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında yetkin yaşına çatmayanlar Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara ancaq valideynlərinin razılığı ilə aparıla bilərlər. Bəzən təcrübədə belə hallara rast gəlir ki, boşanmış ər-arvad arasında uşaqla bağlı belə razılıq əldə olunmur. Məsələn, valideynlərdən biri uşağın yanında qaldığı valideyn xarici getmək istəyəndə uşağını xarici aparmaq istəyir, lakin digər valideyn belə bir razılıq vermir və yaxud da ki, belə bir razılıq lazım olarkən digər valideyni yerini müəyyən etmək mümkün olmur. Onun barəsində heç bir məlumat olmur. Belə olan təqdirdə hansı qaydada həyata keçirilməlidir? Qeyd elək ki, valideynin razılığı olmadan uşağı xarici çıxartmağın ən geniş əsası ailə məcəlləsində nəzərdə tutulub. O halda ki, yəni razılığı alınmayan valideyn valideynin hüququndan məhrum olmuş olsun, o zaman onun razılığına artıq zərurət qalmır. Digər əsaslarla da uşağın xarici aparılması mümkündür. Belə ki, ölkəyə gəlmə, ölkədən getmə haqqında bizim Türkiyə qanununa görə uşaqları məhkəmə qərarı ilə valideynin razılığı olmadan xarici aparmaq olar. Təcrübədə belə qərarlar qəbul olunur məhkəmə tərəfindən. Adətən də belə qərarlar qəbul olunarkən və ya qeyd etdiyim kimi uşağın valideyninin yerinin müəyyən edilməməsinə əsas götürürlər. Digər tərəfdən uşağın valideyni razılıq vermir, amma uşağın hər hansı bir idman tədbiri ilə bağlı xaricdə çıxış etməsi zərurəti yaranır və yaxud da hər hansı bir mədəni bir tədbirə, festivala, bir yığıncağa xaricdə qatılmalı olur və yaxud da digər şəkildə və belə hallarda məhkəmə işin faktiki hallarını nəzərə almaqla valideynin razılığı olmadan uşağın ölkədən aparılması barədə qərar çıxada bilər.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bu gün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil görüşəsində məsləhətlərini dinlədiyiniz vəkil isə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.